បញ្ញាទី2មហិច្ឆតាចង់បង្រួបបង្រួមអាស៊ីទាំងមូលមកដាក់ក្រោមការត្រួតត្រារបស់អធិរាជ Hirohito របស់ខ្លួនធ្វើឲ្យកងទ័ពជប៉ុនចូលឈ្លានពានគេឯងយ៉ាងខកខើនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2មហិច្ឆតាសំខាន់មួយរបស់ទ័ពជប៉ុនគឺចង់បង្រួបបង្រួមអាស៊ីទាំងអស់មកដាក់ក្រោមការត្រួតត្រារបស់អធិរាជជប៉ុន Hirohito ដូច្នេះហើយបានជាពួកគេត្រូវចាំបាច់ឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងដើម្បីប្លន់យកធនធានធម្មជាតិដូចជាប្រេងសាំងនិងលោហៈជាដើមដើម្បីចង់សម្រេចមហិច្ឆតាខ្លួនតែពេលពួកគេឈ្លានពានម្ដងពួកគេក៏ជ្រុលហួសទៅប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដែលសាហាវយង់ខ្នងមិនគួរឲ្យជឿជាច្រើនជាក់ស្ដែងពេលដែលពួកគេចូលឈ្លានពានទីក្រុងសៀងហៃនៅឆ្នាំ1937ពួកគេបានប្រហារជីវិតទាហានចិនរហូតដល់ទៅ90,000នាក់ថាជាឆ្លើយសង្គ្រាមលើពីនេះពួកគេក៏ធ្វើជ្រុលជាងនេះទៀតដោយបាញ់បោះសម្លាប់ទាំងប្រជាជនស៊ីវិលថែមទៀតផងពេលខ្លះពួកគេក៏ថែមទាំងផ្នល់ប្រកួតគ្នាថានរណាកាត់ក្បាលជនជាតិចិនបានច្រើនជាងគេអ្នកនោះនឹងឈ្នះជាដើមមុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសៀវភៅដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានរីឯនៅទីក្រុងណានជីងក្នុងខេត្តជៀងស៊ូវិញពួកទាហានជប៉ុននៅទីនោះថែមទាំងបានចាប់រំលោភស្ត្រីនៅទីនោះប្រមាណជា80,000នាក់ទៀតផងពិតជាខុសខើមែនទែនដូចក្នុងករណីពេលដែលពួកគេចូលឈ្លានពានអាមេរិកនៅក្នុងបន្ទាយសមុទ្រ Pearl Harbor រដ្ឋ Hawaii នៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ1941ដែលសម្រាប់ទាហានអាមេរិកជាង 2,500 អ្នកអញ្ចឹងពួកគេបានជ្រើសរើសថ្ងៃអាទិត្យនិងពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗទៀតដើម្បីឆ្មក់វិប្រហាពលគឺមិនបើកចំហសោះនិងចង់សម្លាប់ឲ្យអស់តែម្ដងកុំឲ្យតដៃបានពេលឲ្យពួកទាហានកំពុងដេកដើម្បីធ្វើឲ្យតបជប៉ុនបាក់ទឹកចិត្តអាមេរិកក៏បានបើកការវិប្រហាតាមផ្លូវអាកាសនិងមិនវិប្រហាតែលើមូលដ្ឋានយោធានិងរោងចក្រឧស្សាហកម្មរបស់ជប៉ុនទេតែថែមទាំងសម្លាប់ពាសណាពាសណីតែម្ដងពីលើអាកាសចំពីលើទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនទាហានផងនិងប្រជាជនសាមញ្ញផងបានស្លាប់អស់ជាង100,000នាក់និងឆេះមនុស្សរងរបួសជាង40,000នាក់ទៀតប៉ុន្តែការបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យកងទ័ពចោះញោមដដែលបើទោះជាការទម្លាក់គ្រាប់របស់អាមេរិកមិនមែនធ្វើឡើងតែនៅទីក្រុងតូក្យូទេតែក៏ធ្វើនៅទីក្រុងចំនួន5ផ្សេងទៀតដែរនិងបានសម្លាប់ប្រជាជនជប៉ុនជាច្រើនក៏ដោយ